halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah nooga dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo heerarka fiimiyada ee geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa isniin 1 February ee sanadka 2016. Idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa soo jeedinaya Falastiin Axmed Iiman iyo anigu ah Cumar Xasan Axmed.
danta Soomaaliya iyo kala tanga Soomaaliya inaan ogoleyn inaan u qaadanay wax walba oo beesha caalamka iyo dawladda federaalka ay soo jeediyeen beesha caalamka ay ku raacday ama sibood gareysay jublan caqabad ku noqon mayso waana qaadanay arintaas.
kaas waxa uu ahaa madaxweyne ku xigeenka koobaad ee maamulka Jublan Cabdullaahi Ismaaciil Fartaag oo ka waramaya wabdi ka socda dawladda Britain oo booqday Kismaayo si ay uga wada hadlaan go'aankii ka soo baxay shirkii wadatashiga qaran ee magaalada Muqdisho. Warbixin ayaan idin kaga haynaa.
waxaa kaloo taala oo arintaas aan ku sii dari doonaa doorashada 2016 EMB iyo ESN maaha xisbiyo madax bannaan, dad madax bannaan baa jirta oo doorashada ka qaybgalaya. marka waxaan eegnay dhinac kasta markaan iska taagnay arinta, waxaan u garanay inay muhiim tahay in aan ka qayb galno.
kaasina waxa uu ahaa Maxamed Axmed Raabash oo ah xubin sare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka Jabuuti ee USN oo sheegaya in ay doorashada soo socota ay ka qaybgali doonaan. waraysi ayaan idin kahaynaa.
qodobada kale aanu idin kugu haynana dhegeystayaal waxaa ka mid a dhaqaatiir xagga indhaha oo tagay magaalada Baydhabo iyo shirkii Midowga Afrika oo lasoo gabagabeeyey iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
ugu yaraan 60 qof ayaa ku dhimatay degmo ku taala dhinaca koonfureed ee magaalada Dimashq ee caasimadda dalkaasi Suuriya kadib markii ay 3 qarax goobtaasi ka dhaceen, waxaana qaraxyadaasi sheegtay inay ka dambeysay kooxda Daacish. 2 qof oo isa soo midaamisay ayaa isku qarxisay iyada oo ay howlo samata bixin ah ay ka socdaan degmada magaceeda la yidhaaha Sayida Zeynab ee magaalada Dimashq, meel u dhow masaajid ay shiicadu leeyihiin. qaraxaas ayaa dhacay ka hor intaanay kooxda mucaaradka dalka Suuriya ugu weyn aanay magaalada Geneva kula kulmin ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Suuriya, Staffan de Mistura. mas-uulkaasi waa Staffan de Mistura ee hayaa isku dayaya sidii uu kooxaha ka dagaalamay dalkaasi Suuriya isugu keeni lahaa miiska waanwaanta nabadeed si xal siyaasadeed loogu helo dalka Suuriya oo ay dagaalo sokeeye ka socdeen muddo dhow ku dhow 5 sannadood. hoggaanka siyaasadda arrimaha dabadda ee midowga Yurub, Federica Mogherini, oo arrintaasi ka hadashay ayaa waxa ay ku tilmaamtay qaraxaas inuu ahaa mid loola jeeday in lagu qaribo dadaalka loogu jiro in la bilaabo geeddi-socodka siyaasadeed ee xalka loogu raadinayo dalka Suuriya.
xalay ayaa waxaa soo gabagabowey ololihii doorashada ee ka socday gobolka Iowa, waxaana maanta bilaabanaya in loo codeeyo 15 musharax ee ka soo kala jeeda xisbiga Dimuquraadiga iyo xisbiga Jamhuuriga ee u tartamaya madaxtinimada dalka Mareykanka. codayntan ayaa noqonaysa dhacdada ugu horeysa ee doorashada madaxtinimada iyadoo weliba la tirin doono codadka ay dhiibanayaan dadka wax dooranaya. sidoo kalena waa xilliga la ogaan karo qiyaas ahaan musharaxiinta guuldaraysan karta iyo kuwa horay markaasi usii socon kara. intaba wararka ku saabsan codayntan ayaa sheegaya in Donald Trump oo ah mudanaha xisbiga jamhuuriga ah musharax u taagan in uu 28% uu ku hogaaminayo halka Ted Cruz oo isna kusoo xiga uu helay 23%. dhinaca xisbiga Dimuquraadiga, xogeyihii hore arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton iyo senatorka kasoo jeeda Vermont Bernie Sanders ayaa aad isugu dhowdhow, balse waxaa in yar uun horeysa Hillary Clinton.
wargeyskaha magaciisa la yidhaaha Gazeta ee kasoo baxa dalkaasi Sacuudi Carabiya ayaa shalay soo qoray in booliiska dalka Sacuudigu uu maalmihii lasoo dhaafay xidhay 33 qof oo ay 9 ka mid ah dadkaasi yihiin muwaadiniin Mareykan ah oo looga shakiyey argagixisonimo. 4 qof oo Mareykan ah ayaa waxaa lasoo xidhay Isniintii, halka 5 kalena lasoo qabqabtay 4 maalmood ka hor 4 maalmood ee lasoo dhaafay, balse wargeyska ayaa soo xigtay ilaa aan sheeca laga qaadin. waxaa kale oo ka mid ah dadka la xidhay 14 qof oo Sacuudi ah, 3 qof oo Yemeniyiin ah, 2 qof oo Suuriyaan ah, qof u dhashay dalka Indoneesiya, qof reer Filibiin ah, qof Imaaraadka Carabta ka soo jeeda, qof reer Kazakhstan ah, iyo weliba qof Falastiini ah. warku wax faahfaahina kama sheegin in dadka looga shakiyey argagixisnimada ee lasoo xidhay ay wax xidhiidha la leeyihiin iyo in kale kooxda Daacish oo sheegatay weerar badan oo lagu dhintay oo laga fuliyay Saudiga iyo waliba sidoo kale in ay dadkaas xiriir la leeyihiin dhaqaaqyada Shiicadu ay ka wado Saudiga waayadan dambe.
Fayraska loo yaqaan Zika ee ka qarxay qaaradda Latin America ayaa lagu tilmaamay inuu yahay mid cabsi badan ku noqon kara caafimaadka adduunka oo ka darnaan kara fayraska Ebola oo qaaradda Afrika ku laayay in ka badan 11,000 oo qof. Hadalkan ayaa waxaa wargeyska The Guardian iyo Examiner u sheegay qabiilro badan oo ku xeeldheer dhinaca caafimaadka bulshada. Kor intaanu bilaabanin shir degdeg ah oo maanta yeelanayo ururka caafimaadka dunida ee WHO, kaasoo lagu go'aamin doono heerka halista uu fayraska Zika uu ku lahaan karo xaaladda caafimaad ee adduunka. Mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalka Brazil ayaa sheegay inay sii kordhayso siyaabaha kala duwan ee markaasi uu saameeyay fayraskan xaaladaha caafimaadka, waxaana tilmaameen inay soo dhalatay caruur madax yaryar kuwaas oo qiyaas ahaan 10 jeer uu madaxoodu ka yaryahay caruurta caadiga ah ee caafimaad qabka ku dhasha.
Dhegeystayaal, halkaad nagala socotaani waa laanta af Soomaaliga ah idaacadda V O A. Mas-uuliyiin ka socday safaaradda dowladda Ingiriiska ee Soomaaliya oo hoggaaminaya ku-xigeenka safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya Andrew Ellen ayaa gaaray magaalada Kismaayo, waxaanay mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland kala hadleen sidii loo sii xoojin lahaa go'aannadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran ee Muqdisho. Wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan Kismaayo nooga soo diray.
Xubnahan ka socday safaaradda dowladda Ingiriiska ee Soomaaliya oo uu hoggaaminayay ku-xigeenka safiirka dowladda Ingiriiska ee Soomaaliya Andrew Ellen iyo mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland oo kulan saacado qaatay ku yeeshay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ayaa ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin horumarinta deegaanada jubbooyinka, arrimaha amniga, arrimaha bani'aadamnimada, iyo natiijadii ka soo baxday shirkii madasha wadatashiga qaran ee dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho. Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Cabdullaahi Ismaaciil Faretaag ayaa shirka kadib warbaahinta uga waramay arrimaha ay ka wada hadleen mas-uuliyiintan ka socday safaaradda dowladda Ingiriiska ee Soomaaliya.
Qodobka labaad wuxuu ahaa arrimaha amaanka iyo meesha ay Jubbaland amaankeeda marayso haddii ahaan lahayd, iyo weliba dowladda Ingiriiska oo naga taakulaynaysay ama maxaa la yidhaahdaa waxyaalo badan oo ay ka mid yihiin dhinaca amniga, gaar ahaan booliska iyo dhisidda maxaa la yidhaahdaa dugsiga tababarada iyo waxyaalo la mid ah ayaduna waxaan iska weydiinaynay, iyo qodobka saddexaad oo ahaa arrinta horumarinta iyo humanitarianka wax la yiraahdo, oo ayaga la tirkoodu ay ku lahaayeen dana badan ku lahaayeen ama taakuleyn badan ay ka geysanayeen. Saddexaas qodob baa ugu muhiimsanayd. Haddii aan marka saddexda qodobna waan isla meeliganay, si fiican baanan isula garanay. Haddii mataqaanaa insha allahu tacaala qodobka ugu horreeya oo ahaa siyaasadda Jubbaland, siyaasadeedu way caddayd xilliga doorashada lagu jiray ama maxaa la yiraahdaa barnaamijkan 2016-ka ama 2016-ka qorshaha muxuu noqon doonaa markii la lahaa. Siyaasadda Jubbaland way caddayd, wax qarsoonna ma ahayn. Jubbaland saddex meelood bay iskugu tagtay bulshadeedu, danta Soomaaliya iyo kala tanga Soomaaliya, inaan ogoleyn inaan u qaadanay wax walba oo beesha caalamka iyo dowladda federaalka ay soo jeediyeen beesha caalamkan ay ku raacday ama sibood garaysay. Jubbaland caqabad ku noqon mayso, waana qaadan arrintaas.
Mr. Andrew Ellen oo isna hadalka qaatay ayaa sheegay in mas-uuliyiinta Jubbaland ay kala hadleen arrimo ku saabsan caqabadaha sanadka 2016-ka oo ku aadan nooca doorasho ee Soomaaliya ka dhici doonta.
Waxaan maanta fursad u helay in aan madaxweyne ku-xigeenka kala hadlo qaar ka mid ah dhibaatooyinka sanadka 2016-ka. Waxaanan ka hadalnay sida uu isaguba yidhi xaaladda siyaasadeed. Arrimaha ugu muhiimsan ee ah inaanu aragno doorasho qabsoonto oo loo wada yahay, taasoo mustaqbalka noqota hal qof iyo hal cod sanadka 2020-ka. Waxa kale oo aan awoodnay in aan ka wada hadallo waxa ay noqonayso taageerada Britain iyo xubnaha kale ee beesha caalamka ee ku saabsan dhinaca amniga.
Sidoo kale xubnaha ka socday safaaradda Ingiriiska ee Soomaaliya ayaa kulan gaara la qaatay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanada jubbooyinka, waxaana kulankaasi ay mas-uuliyiintan ka socday safaaradda Ingiriiska ee Soomaaliya odayaasha ku weydiiyeen aragtidooda ku aadan natiijadii ka soo baxday shirkii madasha wadatashiga qaran. Ugaas Cumar Xiirey waa afhayeenka ismada Jubbaland.
Haddaan nahay annaga madax dhaqameedkii iyo dadkii bulshada Jubbaland noo soo jeediyey go'aankii ka soo baxay xamar, maxaad ka qabtaan intaasay noo soo jeediyeen? Wixii kale waxay ahayd wixii horumarinta iyo waxyaalaha ay ka ku saabsan muhiimku arintay noo soo jeediyeen saasay ahayd waa noo warameen muddo kadib markaan is warsanay halka waxaan nooga cadaatay anaga Jubaland hadaanahay waxaan u sheegnay hadayna weydiin rabitaanka anaga hore inaan u gudbinay bulshada qaybaheeda kala guwan degmooyinka Mindoro ilaa halkaas in diyaarada lagu tagay bulshada la warsaday in aan qaadanay qaabka heer deegan hore aan u gudbinay tii baan u sheegnay tii baan ku taaganahay baan nidi
Khadar Maxamuud Xareed VOA Kismaayo
dalada isbahaysiga mucaaradka Jabuuti ee loo yaqaan USN ayaa ku dhawaaqay in ay ka qayb qaadan doonaan doorashooyinka madaxweynenimada ee 8 April 2016 ka dhici doonta Jabuuti. Maxamed Axmed Rabash oo ka tirsan golaha sare ee USN ayaa u waramay wariyaha Ramadaan Muuse isagoo ku sugan magaalada Jabuuti wuxuu uga waramay shirka ay yeesheen iyo go'aanka ay gaareen.
Presi baan yelanay matqaana waxaan ka hadlaynay in laga qayb galo doorashada soo socota ee 2016 in arintaas oo matqaana aad loo falanqeeyay waxa la isku raacay lix xisbina waxa ogolaatay in matqaana laga qayb galo doorashada xisbina waa diiday xisbina matqaana wuxuu yiri dib hal igu dhigo
waxa la sheegayaa in shirkaasi yelna dhexdiisa khilaaf fara badan uu dhacay sida sheegtay xisbiga waa kan diiday sidoo kale khilaafkaas uu balnagooran
aan runtii waxa weeye in khilaafkaasi ma oran karo kulli wuxuu ahaa khilaaf in xisbi kulli go'aan iska gaaray ayuu ahaa in kuna talagalay kulli inuu matqaana doorashadaas una matqaana ku qanacsanay in ujeedooyinka ugu waaweyn uu ku qanacsanayn ahayd matqaana in matqaana la sameeyo laga hortago in waxaan ogsoonahay 10 sanoodood in mucaaradku aamusnaa aynan ka soo bixin wax natiijo ah ama murti ay ka soo bixin in markii anta aragnay sidii igu baxay xisbiga ugu horeeyay ee go'aansaday 2013kii in laga qayb galo maantana waxa xaqiiqo oo taala in 2013kii ilaa maanta isbeddelka weyn ee dhacay iyo dadka mucaaradku maanta sida ay u soo jeedaan iyo shicibku maanta sidii ay madxana ugu kalsoon yihiin mucaaradnimada waxa kale taala in oo arintaas aan ku daridona in doorashada 2016ka in UMB iyo ESN uun maaha xisbiya madax banaan dad madax banaan ba jirta oo doorashada ka qayb galaya marka waxaan eegnay dhinac kasta markaan iska taagnay arinta waxaan u garanay inay muhiim tahay in aan ka qayb galno oo aan madxana meeshaas anana faruqin
bal ka waran musharaxiintan xaqiina isasoo taagi haddii nooga warantay iyaga waa kuwe
in saddexda magac waxay ahaayeen kulli madxana xisbiga bidideega oo maxamed daawud in xisbiga aan madxana anigu afayanka kahay oo cumar cilmi khayra iyo nin madax bannaan oo kaliigi madxana isagu socda cumar shirdoon abbas saddexdaasiin
marka saddexdooda iyagana waxa qorshuhu yahay inaad kala saartaan hal musharax oo kaliya in aad ku midowdaan saasa
sidoo sharciga ugu dhigay waxa weeyeen saddexdaasi hadii la haydo loo fariisan doona waxaana madxana ka go'an kulli yeesanta in madxana musharax ay ka soo saaraan saddexdoodaas waana lagu kursoon yahay madxana in madxana hal musharax laga soo saaro
ma laga yaaba halka musharax markaad qaadataan in khilaafku andana si balaadho
aan kulli ma filayno laakiin waa dhici karta ma oran kara in hadii ay dhacdo kulli waxa weeyaan xeer ba jirta xeer ba madxana shartar baan leenahay in xisbiyadu ay wada saxeen in waxa lagu noqon madxana xeerka lagu noqon xeerku wuxuu dhigayna wala raaci doona insha Allah
weynigii hore u sheegay gudidan qabanqaabada doorashooyinka ee madaxa banaan ee Seeniga loo yaqaano gudidaas waxyaabo kala duwan in laga soo bedelo markii hore ahsaabta mucaaradku halkaasii ay ku adkeysanayeen maanta waxaad muujinaysaan kalsooni aad ka qayb qaadanaysaan doorashooyinka madaxweynenimada 8 April ka dhici doona Jabuuti isbeddelka inagu yimid muxuu yahay mise waxayna kalsooni geliye waa maxay
waa runta way markii hore waxaan dhimaad qaanaa kuma aan qanacsanin laakiin sidaan haddii aad soo sheegay in maanta USN kaliged maaha in xisbi dad madax banaan baa jirta shakhsiyaad madax banaan baa jirta oo doorashada ka qayb galaya in waxa kale oo intaasii dheer oo madxana jirta in waxa aan sugeyn waxa seeni madax banaan seenigaas inkastoo ay madxana dawladdu sidii looga baahnaa aynan u keenin waa gudiga doorashada ah in sidii aan uga baahnay inkastoo ay u soo bandhigin laakiin waxa aan madxana caddaatay oo jirta in October sanadkii la dhaaftay in madxana Sini nala soo diray Siniigaasina no soo gaarin in ay dawladdu markaa ay rabtay in aan sidii madxa wixii aan u baahanahay aan ku dari karno taasina ma ay dhicin shakhsiyaad anaga naga mid ah ayaa arintaas madxana gaar u haystay in marka taadirteed waxa leenahay in shalay boon badin 2013kii iyadoo Sini jirin maantana mucaaradku u badin kara in laakiin marka aan ku celinayna madama ay musharax madax banaan jiraan taranka inaan u faaruqno marabno shicibka yagii intaan sugeeyna madxana in aan cilad aan dhigno oo niraahna maanta madxana waa ka seexanayna waa laga fiican yahay waxaan xasuusinayaa 2013kii ilaa 2013dii mucaaradku u aamusna wadankuna madxana wuxuu galay mugdi buu galay 2013kii wax badan buu ka bedelay dalka in shicibkuna maanta waxay ku rajoon yihiin wuxuugaa inay riitaan
dhageystayaalkaasi waxa uu ahaa Maxamed Axmed Rabaash oo ka tirsan dalada isbahaysiga mucaaradka Jabuuti ee marka magacyada la soo gaabay loo yaqaan USN oo u warramay wariyahayaga Jabuuti Ramadaan Muse.
Dhageystayaal waxa naga xasuusinaya in sida ay dawladdu aragto go'aanka mucaaradka iyo warbixinta kala arintan ku saabsan idaacadeena soo socda aad ku maqli doontaan hadii Allah uu dirhino saamaxo. Dhaqaatiir xagga indhaha ayaa gaaray magaalada Baydhabo. Dhaqaatiirtan ayaa qalliin kala duwan u sameeyay qaarna u sameyn doona bukaanada ka agdhow deegaanada. Si wariyaha magaalada Baydhabo Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixin arintan ku saabsan noo soo diray.
Dhaqaatiirtan oo adeeg caafimaad dhanka indhaha ka filinaya magaalada Baydhabo waxay ka yimaadeen magaalooyinka Muqdisho iyo Hargeysa oo ay ugu howlgalayeen halkaasii xarumo caafimaad ku dhawaad 600 oo ruux oo cudurro dhanka indhaha ka ashtakoonayay ayaa toddobaadkii ugu dambeeyay gaaray Kamil Hospital Baydhabo kuwaas oo tiro 215 ka mid ah lagu sameeyay qaliin dhanka indhaha sida uu VOA u sheegay Dr. Maxamuud Axmed Maxamed Dr. Shino oo ka mid ah dhakhaatiirta indhaha ee Baydhabo soo gaaray
ujeedadan u niman waxay ahayd daryeelka caafimaadka indhaha dadku indhaha fiiqistu yaqaanaan indhaha fiiqistaas runtii gobollada dalka oo dhan way ka jirtaa Baydhabo waxa ka mid tahay gobollada ay ka jirto kampeenadaas lagu sameeyayo waa la dhexmaraa dadka maadaama dad fuqara ama masaakiin isku badan yihiin oo kar karin inay yimaadaan Hargeysa ama maaratay Muqdisho iman karin anagu hadda sagarada soo sameynayo hadda 4 bishaan ugu talagalay shaqada ama ilaa 5 casho Baydhabo ka qabanayno maxaadaalka dadku xisaab imanayaan gobol fufu iska imanayaan waxa la isugu yimid ilaa Tiyoglo ilaa Eelberta ilaa Gedo ilaa Jubada dhexe iyo Jubada hoose ya Baydhabo kulgada inta laga imanayaa marka dadkan intanaaba ku ah dhibaato ay soo gaarayaan Baydhabo ilaa hadda dadka aanu wax loo qabtay 600 bay ku dhow yihiin 200 dheeraad dadka indhaha waa loo qalay weli qalin ku socdaa daawaynteena way socotaa
madaxa xarunta caafimaadka Kamil ee Baydhabo Dr. Isa Batula Macalin Iimaan ayaa iyaduna waxay sheegtay dadka indhaha laga daweynayay ee xarunta soo gaaray inay ka kala yimaadeen gobolada Bay, Bakool iyo Gedo waana gobolada ugu badan bay tiray cudurrada indhaha ay aad ugu badan yihiin
wallahi cudurrada badan oo indhaha ay dadka ay qabaan waxa u badan qaybtan ka tarad la dhaho ama maxay ahayd caad koraha indhaha ayaa ku badan waxaa kale oo ku badan dadka loo fiiqayo labada indhood gobolada kama qabaan sida dhaqtarku u sheegay waxaa ku badan dadka loo fiiqo ama cunug yar ha noqdo ama dad dhexe ha noqdo ama da' labada indhood ayaa loo fiiqaa waxaana laga fiiqaa caad ka saaran khatarta
bukaanada cudurrada indhaha laga daweeyay waxay isugu jiraan dad da'ah iyo dhalinyaro rag iyo dumar ah kuwaasi oo qaarkood sheegay inay isbeddel dareemeen tan iyo markii indhaha loo fiiqay dawooyinna ay qaateen waa kan Maxamuud Siidi Sheekh Aadan oo kamid ah bukaanada indhaha loo fiiqay
markii ugu horeysay imaanay isbitaalkan runtii kisto indhaha aan daciif ka ahaa balse markaan la kulmay dhakhaatiirta isbitaalka Kamil Hospital waxay ii sheegay in indhahayga u baahan yihiin fiiqitaan iyo daryeel kale markii aan dhakhaatiirta aan ay holaas surgery igu sameeyeen markaas okayali daawooyin iyo boomaatooyin waxyaabo qaar ayay ii qoreen haddana indheega alxamdulillah waa aad ayaan wax ugu arki karaa si kor iyo si ka fiican
waa gartay marka hadda aragaagu waa sidee maxaa isbedelatan iyo markaa imaanaysi hadda
runtii markaan imaanay isbitaalka intaan imaanin ka hor aragtiday aad bay u yaray, inkastoo aan wax arkay meel waxyaabo iga fog design ma aan arkayn, balse markaan la ii fiiqay indhahayga waxaan dareemay in wixii markay iga fogaayaan aanan arki jirin inaan hadda arko aan wax meel dheer ka akhrin karo.
Indha la-aanta ayaa sababa cudurro badan oo siyaabooyin kala duwan u haleela dadka. Dr. Shiina ayaa mar kale sharaxaya waxa keenay cudurrada indhaha ku dhaca.
Cudurada horta waxuu kale waxaan qaarna dabeecadda keenta ama dee wax najaraal weeyaan qaarna dadka iyagoo isu keena cudurada caadka iyo ay biyaha ka mid yihiin iyo dee qofku waxuu kontrol isuma keeno waa wax maaratay isagoo ku imanaya waxrabaanaya weeyaan qaar da-di ku xiran yihiin qaarna waxay ku xirayn carruda oo ku dhashaba oo ku dhalatay indha la-aanta ama biyo ku furan yihiin ama caad ku jira marka qof waxa isu keena maa laakiin waxaa jira indha la-aan kaloo dadku isu keenaan reer magaalku ah daawashada faraha badan ee la daawanayo shaashadaha TV-yada mobeelada laptopyada habeenkii la daawanayo lagu dhafayba marka dafarta faraha badan dhibaato badan bay keentaa. Waxaa hadda loogyahay oo maaratay saynisyada caalamku isku waafaqsan yihiin in soo jeedka faraha badani uu ka khatarsan yahay sigaarka cabidiisa walaga sigaarka cabidiisa inay dhibaato badan keento oo dhimashada ugu badan caalamka inay keento waxa ka khatarsan baa la isku raacsan yahay soo jeedka badan baa ka khatarsan. Daawashada badan waxaan la daawanaya ka khatarsan ya daawashada badan TV-ga la daawanaya cimri degdeg bay keentaa. Waxaa cilmibaaris la soo sameeyey Australia lagu sameeyey waxay tilmaamaysaa halka saa qofku daawanayo TV-ga in cimriga is 22 daqiiqo ay ka goyso. Marka waxa weeyaan dadka dhalinyarada waxaan kula talinayaa siiba dhalinyarada waxbaratay ee hadda jaamacadaha dhiganaya ama kuwa shaqeeya ama kuwa iskuulada Iskandariyada dhiganaya habeenkii xilli hore ha la seexdo. caafimaadkiisu waxa ku jira hurdo fiican u helo.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaan waa VOA haatan Addis Ababa. Midowga Afrika ayaa soo gabagabeeyay sharmadixeedkii ay ku lahaayeen magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia iyada oo aan wax la taaban kara laga gaadhin arrimaha dalka Burundi. Haddaba wariyaha VOA da Marte van der Wolf ayaa warbixintan magaalada Addis Ababa naga soo taasahaatay waxay noo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iiman oo haatan istuudiyaha ila fadhida.
Midowga Afrika iskuma aanu keenin taageero ku filan inay ciidamo ugu diraan Burundi intii uu shirku socday iyadoo dalkaasina uusan ogoleyn. Horey ayaa golaha nabadda iyo amniga ee Midowga Afrika uu bishii December u go'aamiyay in ciidamo loo diro dalka Burundi si ay u joojiyaan rabshadaha halkaasii ka socda. Madaxa golaha nabadda iyo amaanka ee Midowga Afrika Jerku oo ku hadlaya luuqadda Faransiiska ayaa sheegay in ururka ay qaaradda Afrika ku midaysan tahay ay erga heer sare u diri doonaan dalka Burundi si loo sii wado wada tashiyada iyo suuragalnimada in ciidamo la geeyo dalkaasi.
Pour justement avoir ce dialogue avec le gouvernement sur ces deux
points. Jerku waxa uu sheegay in haddii ay Burundi aqbali lahayd ciidamadaasi in la geeyo, inay ciidamadu wajihi lahaayeen hubka dhigista maleeshiyaadka, difaaca rayidka, fududeynta howlaha horjoogayaasha xuquuqda aadanaha iyo weliba ururinta hubka sida sharci darrada ah u wareegaya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Burundi Alan Nayamitwe ayaa sheegay in golaha uu kulankiisii ku soo gabagabeeyey si cad oo ahayd in ergada booqan doonta dalkiisa aysan ka hadli doonin geynta ciidamo nabad ilaalineed.
Since the government has several times indicated that we are not
maadaama ay dawladdu dhowr jeer muujisay in aysan doonaynin ciidamada nabad ilaalinta ah, waxaan filayaa intaas ay caddahay oo aysan ergadu ka hadli doonin wax ciidamo geyn ah, waayo dhawaaqeenna arrintaasi marar badan ayaanu caddaynay. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa u sheegay wariyaasha isagoo ku sugan magaalada Addis Ababa inay arrintu tahay mid u taala Midowga Afrika isagoo la tashanaya dowladda Burundi. Kaliya xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Linda Thomas Greenfield ayaa sheegtay in ciidamada nabad ilaalinta ah oo loo diray Burundi ay tahay mid ay dani ugu jirto dadka reer Burundi.
Our understanding is that this is still under discussion, so I don't think it's off the table.
Sida aanu arrinta u fahamsannahay waa in ay weli doodi ka socoto. Marka ma filayo in miiska ay ka maqan tahay arrinta ciidamada, waana arrin aad u wanaagsan. Waxaan filayaa in ay tahay mid dan u ah dowladda Burundi in ay markaasi la joogaan ciidamo nabad ilaalin ah oo isha ku haya waxa ka soconaya dalkaasi. madaxweynaha dalka Jaad Idris Deby ayaa soo xiray kulankaasi shalay isagoo ku baaqay in wada shaqeyn laga yeesho arrimaha argagixisada, ixtiraamna la siiyo xuquuqda aadanaha, iyo in dhalinyarada Afrika laga ilaaliyo tahriibka sharci darrada ah ee Yurub ugu socdaalayaan.
Adeyo maasanti taasi waxaad dhageystayaal Falastiin Axmed Iimaano istuudiyo ee Lafarad isla markaana noo soo koobaysay warbixintii ku saabsanayd shir madaxweynka midowga Afrika oo Addis-Abeba lagu soo gabagabeeyay noo soo dirtay wariyaha VOA-da Marta van der Wolf.
Aroor wanaagsan ayaanu dilaynaa dhageystayaal meel boo naga dhageysanaysaan. Haddii ay ku dhaafaan barnaamijyada VOA waxaa dib uga dhageysan kartaa bogeena internetka dhageystayaal. Markana kaalmihii suugaanta codka macaan ee fanaanada Faadumo Cabdullaahi Mandeq.
subax wanaagsan balse heestaas la dhacwaan maqnaa waan kulay Falastiin ay Faadumo Cabdullaahi Mandeq heestaas soo qabatay Alla ilaahay
waayo umro waxay gabagabay gunaanad buu ahayd idaacadeenii aroornimo ilaa intaan mar kale hawada dib ugu kulmi doono saacadda xaqiina markay tahay kowda iyo barka duhurnimo aad dhageysan doontaan barnaamijka dhalinyarada maanta waa Umar Axmed iyo Falastiin Axmed Iimaano idin leh nabadgelyo
Kun sarai intan kabai This program has come to you from the Voice of America, Washington.